Aș vrea ca să prezint în seara aceasta un mesaj care, de asemenea, pe parcursul lui va mai prezenta anumite modalități cum noi experimentăm Cuvântul lui Dumnezeu în mod practic acolo în Moldova, și pentru aceasta aș vrea să folosesc un text din Luca, capitolul 9, începând cu versetul 10, pagina Bibliei Cornelescu 999, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să ne ridicăm și să ascultăm acest cuvânt. Evanghelia lui Luca, capitolul 9, versetul 10. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua era spre seară, cei 12 s-au apropiat și au zis: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de-alea mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce, dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești afară, numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat, apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri rămase. Amin. Reocupați locurile. Dacă privim cu atenție contextul capitolului 9, vedem că în primele versete Domnul Iisus Hristos îi trimite pe ucenici în lucrare. Ei au stat cu el o perioadă destul. Într-un oarecare mod eu mă uit la ei ca niște absolvenți ai școlii biblice. Stau la picioarele învățătorului sau învățătorilor, primesc multă informație, experiență și apoi vine vremea când îi trimite. Și Domnul îi trimite pe ucenici, le spune ce să facă, le spune cum să meargă, îi trimite fără traistă, îi trimite fără rezerve. Au fost mulți ani, și fratele Cristi era cu noi atunci în Moldova, când noi trimiteam așa studenții de la școala biblică în fiecare an, în vacanță, îi trimiteam doi câte doi în misiune, prin credință, 2 săptămâni fără bani și fără mâncare. Și trebuiau ca să meargă și toți se întorceau înapoi și spuneau: fraților, mai vrem să plecăm. Le spuneam: mergeți, opriți-se practic autostopul acolo în Moldova, mergeți, ieșiți la marginea orașului și se va opri un camion, se va opri o mașină și îi spui: domnule, noi nu avem bani, suntem studenți la școala biblică, mergem în cutare localitate să vestim Evanghelia, dacă vreți să ne luați, luați-ne, dacă nu, ne scuzați. Și sigur va fi curios șoferul și te va lua și deja ai un motiv de unde să începi să predici. Ajungeau în sat, vedeau o mătușă care lucra în grădină și se duceau la ea și spune: mătușă, văd că dai cu sapa, nu mai ai 2 sape, vrem să te ajutăm dacă mai ai. Și mătușa mai căuta prin vecini 2 sape și ei începeau să o ajute la prășit acolo în grădină și ea se mira: măi, dar ce copii, de unde sunteți? Și îi spuneau de unde și începea să predice. Și mătușa, bineînțeles că la amiază își dădea seama și mergea și făcea o mămăligă acolo și îi punea la masă și Dumnezeu binecuvânta, slăvit să fie Domnul. Ei au plecat doi câte doi și când s-au întors, eu aș vedea o legătură, da? Versetul 6 de la capitolul 9, ei au plecat, au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutind din tămăduiri. Puțin este mai complicat ca să găsesc eu explicația următoarelor 3 versete de aici, pentru că Eu văd o legătură directă între versetul 6 de la capitolul 9 și versetul 10, pentru că în 6 spune ei au plecat, au mers din sat în sat, au propovăduit Evanghelia, și versetul 10 în strictă legătură spune când s-au întors, au istorisit lui Iisus. Și eu îi văd cam așa pe ucenici, că ei s-au întors și au spus, uite, la lecții am fost, seminarele le-am ascultat, învățăturile le cunoaștem, am mers și am pus în practică, avem nevoie acum de recunoaștere, cumva de diplomă. Și Domnul zice, încă mai trebuie ceva, haideți cu mine. Și Domnul Iisus Hristos îi duce într-o parte, începe să predice, începe să învețe pe oameni, și în momentul acela, acolo, în mintea ucenicilor se produce ceva. Și anume, ei au trebuit să înțeleagă necesitatea implicării în viața practică a oamenilor. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem secretul acesta. Amin? Noi practicăm în Moldova acum, la deschiderea bisericilor, practicăm următorul mod de slujire. Organizăm grupuri, mergem într-un sat, mergem la primărie și cerem lista celor mai nenorociți oameni, cei mai săraci, bolnavi, bătrâni, neajutorați. Și apoi merge pastorul sau merge responsabilul care vrea să deschidă biserica și merge și vizitează toți oamenii aceia și vede exact care-i nevoia. Și când noi organizăm un grup cu care vrem să facem misiune în satul acela, noi știm, la mătușa aceea curge acoperișul. E nevoie de 3, de 4 foi de azbest, cum se practică la noi. La moșul respectiv a putrezit ușa și intră frigul iarna. Trebuie să-i cumpărăm o ușă și mergem și instalăm ușa. Și o săptămână întreagă, de dimineață până la amiază, grupul de frați și de surori merg și ajută astfel pe oameni. Bătrâni părăsiți, scuzați-mă, care n-au mai văzut duș de mult, tinerii merg în fierbântă apă, ei spală hainele, spală albiturile. Preoții, când aud, se duc la primar și spune, au venit sectanții, fugăriții din sat. Și primarii au călăuza asta de la Domnul și toți au zis, dacă îi fugărim pe ei, mergi dumneata. Și el a zis, eu asta nu fac. Am și responsabilitate în cadrul Societății Biblice Interconfesionale din Moldova, deja de 20 de ani. Și am participat la conferințe mondiale, nu mai știu deja la câteva, în calitate de președinte al societății din Moldova, președintele societății din Rusia, un preot ortodox, dar un om destul de evlavios, educat, și când stăteam cu el să discut, aveam ce să discut, știți? Când ne așezam la rugăciune, ne rugam amândoi și el se ruga așa ca un pentecostal. Și am reușit să mă împrietenesc cu el și într-o zi l-am întrebat cum se practică și am spus, preotul Alexei îl chema, te rog să-mi spui cum slujești dumneata oamenilor din punct de vedere practic. Și el a zis, nici cum. Păi zice, eu am scris, noi avem o carte a liturghiilor și pentru fiecare duminică și pentru fiecare sărbătoare la noi este scris de unde să citesc și ce să cânt. Eu ies din altar, am cântat, am citit, am spus și nu mă interesează cine sunt cei din sală, că-s noi, că-s tot aceiași că au mai venit, zice, asta e treaba lor. Iată că Domnul Iisus Hristos, dragii noștri, i-a învățat pe ucenici și ne învață și pe noi. Și primul lucru pe care ucenicii trebuiau ca să-l învețe era următorul, să vezi nevoile celor de lângă tine. Amin? În momentul în care vei vedea nevoile oamenilor de lângă tine, îți vei arăta sensibilitatea. Nu-i ușor să te apleci la cel sărman. Nu-i ușor să te apleci la cel necăjit. Am crescut cu soția 14 copii orfani. Dumnezeu nouă ne-a dat numai un copil, al doilea ni l-a dat și apoi ni l-a luat și nu am mai putut să avem copii și am crescut 14. Pe doi care i-am luat, doi din 14, i-a abandonat mama lor în pădure când unul avea un an jumate și celălalt 9 luni. Nimeni nu știe cât au stat acolo, dar au mâncat frunze după asta încă mulți ani. Frunze de copaci, măcar că erau la noi în familie. Și nu-i deloc simplu. I-a găsit cineva acolo, a chemat poliția, poliția i-a dus la spital, au stat vreun an și ceva într-un spital acolo și apoi ni s-a spus, sunt doi băieți care n-au pe nimeni. Și am zis, mergem să-i luăm. Și când am ajuns acolo, cel mic avea umerii dați pe spate, burta rahitică, ieșită, picioarele încovoiate, n-am văzut încă în viața mea, și făcea doi pași și se așeza pe pământ și se uita la noi și spunea, eu nu pot merge. Și noi n-am știut de asta. Noi nu ne-am așteptat la așa ceva și când l-am văzut, ochii noștri, ai mei și ai soției, s-au întâlnit privirile și au scânteiat între noi. Și fără să vorbim, am știut ce gândim, nu-l luăm. Dar imediat am stat și ne-am gândit și am spus, dacă acest copil s-ar fi născut în familia noastră, așa cum s-a născut al doilea și s-a născut bolnav și apoi a murit, dacă el se naște, când ți se naște un copil în familie, nu știi, va merge, va auzi, va vorbi, va judeca, nu știi, stai și aștepți. Și aștepți cu credință și cu speranță că totul va fi bine. Și de cele mai multe ori e bine, slăvit să fie Domnul. Dar se întâmplă și situații invers. Și am zis atunci, îl luăm ca de la Domnul. Îl luăm ca și cum s-ar fi născut în familia noastră și nu aveam dreptul de a alege. Am venit să-i luăm. Și au mers la medici soția și medicii au spus, la ce va trebui să-l luați? Și într-o parte și în alta, nimeni nu vrea să se ocupe de el. Și am venit acasă și ne-am rugat lui Dumnezeu, l-am luat prin luna mai și toată vara, fiind la casă pe pământ, soare, iarbă, mâncare bună, condiții, rugăciune. Și astăzi este un flăcău cu picioarele mai drepte ca ale mele. Și îi mulțumim lui Dumnezeu. Când ești gata, și Domnul asta vrea ca să ne învețe, asta a vrut să învețe pe ucenici, descoperiți nevoile oamenilor. Al doilea lucru pe care îl vedem în textul acesta, următorul adevăr este acesta, adu nevoia la Domnul Iisus Hristos. Amin? În momentul în care noi vom înțelege că lucrarea noastră nu-i de unul singur, ceea ce facem noi, ceea ce putem să facem, nu-i pentru noi, nu-i pentru numele nostru, nu-i pentru gloria noastră. Totul este doar pentru un singur scop. Gloria, onoarea și slava să fie a lui Iisus. Amin? Și în momentul în care noi descoperim, în momentul în care ucenicii au descoperit, ei au venit și au zis așa, învățătorule, am văzut o problemă. Și Iisus le zice, Mă bucur că ați văzut-o și mă bucur că ați venit cu ea la mine. Dar acum, ca voi să înțelegeți în mod practic și ca să vă întăresc credința voastră, nu le-a spus Domnul asta, dar eu cred că asta gândea, Domnul Iisus le zice, dați-le voi să mă mănânce. Și doar ei au mâncat prin credință, că numai ce s-au întors din misiunea prin credință. E drept sau nu? să vă duceți fără traistă și fără merinde. Și cineva le-a dat să mănânce. Sunteți de acord cu asta? Dar uitați-vă cum suntem noi oamenii, tare repede uităm minunile. Spunea fratele în mesaj în seara aceasta, tare des ne îngrijorăm. Dacă ar fi să vorbim despre nevoi, dacă ar fi să vorbim despre greutăți, păi avem de vorbit. Și am atras atenția și cred că și dumneavoastră, dacă atragem atenția, care este durata rugăciunilor de laudă, care este durata rugăciunilor de mulțumire și care este durata rugăciunilor de nevoi. Ați observat diferența? Este diferență, că așa suntem noi oamenii. Și ucenicii doar s-au întors, fără traistă, fără merinde, fără bani, s-au întors din misiune prin credință. Domnul i-a binecuvântat, le-a purtat de grijă, ei s-au întors bucuroși, au istorisit și acum Domnul Iisus Hristos le zice, acum voi cei care ați mâncat, dați-le lor să mănânce. Și ucenicii fac o afirmație caracteristică evreilor și nouă, că suntem și noi neam cu ei. N-avem decât. Mie îmi place limba română și am stat și am analizat din punct de vedere gramatical și găsesc că este o greșeală de expresie. N-avem decât. Eu cred că corect ucenicii ar fi trebuit să spună învățătorule, noi avem 5 pâini și 2 pești. Dar natura noastră umană ne face pe noi să spunem n-avem chiar la ceea ce avem. Așa suntem noi oamenii. Și dacă vă uitați dumneavoastră, asta e prima înmulțire a pâinilor, dar dacă ne uităm la a doua înmulțire a pâinilor, vă rog ca să notați, să urmăriți Evanghelia după Matei, capitolul 15, la a doua înmulțire a pâinilor, Domnul Iisus Hristos vrea să-i ajute pe ucenici să nu mai rostească greșit, să nu mai pronunțe greșit. Și în Matei, capitolul 15, cu versetul 33, citim, ucenicii au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Și versetul 34, câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. Și ei cât au răspuns? 7. Dar pentru că nu i-au întrebat și de pești, au zis, și puțin peștișor. Vedeți? Așa sunt oamenii. Așa gândesc oamenii. Așa gândim noi de multe ori. Vă spuneam că avem proiectul acesta și am zis, Doamne, 20 de ani am slujit ca pastor în biserica locală. Biserica locală avea proiectele ei. Acum, de 3 ani de zile, nu mai slujesc ca pastor într-o biserică locală, ci ca supraveghetor peste 74 de biserici. Și vă spuneam, 40 de sate noi începute, cu 20 de proiecte în construcție. Și când mi-am dat seama ce responsabilitate, am spus, Doamne, de unde? Că așa se întâmplă acolo la noi, frații vin și spune, frate Romică, n-avem casă, frate Romică, n-avem un teren, frate Romică, n-avem acoperișul, n-avem cealaltă. Una după alta. Și Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează și ne arată minunea Lui. Anul trecut, eram în Atlanta și un frate ucrainean dintr-o biserică a aflat despre proiectele noastre și a zis, măi, am 50 de găleți cu staco finish pentru fațadă, pentru exterior. Am înțeles că duceți ceva containere și am spus, da, cineva din Westfield, Massachusetts, un frate, un pastor moldovean din Moldova, care păstorește o biserică acolo în Westfield, Massachusetts, trimite un container cu ceva materiale și a zis, îți dau 50 de găleți. Și am spus, wow, 50 de găleți de stac. Păi la noi o găleată costă din aia mare, are vreo 70 de pounds, în Moldova o așa găleată e vreo 70 de dolari. Și am spus, wow, cu 50 de găleți termin o casă de rugăciune. Și l-am rugat pe prietenul meu și am spus, Ioane, lasă-mi, te rog, loc în container, voi găsi un trac, le voi trimite din Atlanta până la tine, la Massachusetts. Și a spus, bine. Și în timpul acesta, eram într-o biserică și un frate român dintr-o biserică din Atlanta a auzit de asta și mă sună peste vreo săptămână și zice, am fost la o fabrică în Columbus, Georgia, eu am business cu Staco și am văzut că proprietarul a scos afară în spatele fabricii 800 de găleți să le arunce. Și i-am spus de tine și a zis să vii să vorbești. Și m-am întors din South Carolina și am mers în Columbus, Georgia, am arătat proiectele și el a spus, ți le dau pe toate. Și le-am dus 880 de găleți și am făcut 15 case de rugăciune, slăvit să fie Domnul. Dar multe erau și mai multe și frații când au auzit au spus, frate, și noi vrem. Și când am văzut asta, l-am sunat pe fratele ăsta ucrainean și am spus, Vladimir, măi, mai am nevoie. Și el a zis, măi, zice, eu sunt manager la o companie, la niște frați din Cleveland, Tennessee, veniți din Kazahstan, zice, dacă vrei îți fac cunoștință cu bossul. Și când am mai venit iar în America, m-am întâlnit cu șeful lui, acest om credincios venit din Kazahstan și am spus, Mike, uite, asta este situația, am înțeles că la tine, la geaburile tale, mai rămâne câteodată și după sistemul din America, voi tot o aruncați acolo în container, la gunoi. Și-o zis, măi, frate, am acum 200 de găleți, nu știam unde să le arunc. Și am zis, ține-le, te rog, până în primăvară, că dacă le trimit acum, era noiembrie, îngheață pe vapor și degeaba le duc, plătesc 6.000 de dolari un container să duc gunoi, nu se merită nici de cum, dar la voi în Cleveland, Tennessee, nu-i iarnă, nu îngheață, ține-le până în primăvară și poate mai găsesc eu și facem un container de 600 de găleți, că atâta încape. Și primăvara asta el mă sună și spune, Romica, am 1.200 de găleți. Și deja le-am dus vara asta și am mai făcut încă alte zeci de case de rugăciune, lăudat să fie Domnul. Domnul este Cel care ne arată, dragii noștri, în momentul în care noi suntem gata să spunem Domnului, Doamne, asta-i nevoia, vin la Tine, mă pun la dispoziția Ta cu ce am, puținul acesta. Dacă eu nu m-aș fi lăudat în Domnul, ca asta am făcut, m-am lăudat în Domnul că ne-a dat 50 de găleți într-o biserică. Și acolo a auzit un frate, un român, născut în America, crescut în Suedia, întors în America, însurat cu o moldoviancă, mutat înapoi în Suedia, că moldovianca n-avea acte, între timp ce s-a mutat soția, a câștigat green card-ul și întors înapoi în America. O confuzie întreagă. Limba lui este așa de greoaie, însă el a zis, Dumnezeu, zice, mi-a dat soție moldoveancă, eu trebuie să fac ceva pentru țara aceea. Și uite că în momentul în care pui la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul este Cel care te binecuvintează, slavă Domnului. Și apoi, ultimul adevăr pe care noi îl observăm în textul acesta, să fim gata, dragii noștri, să strângem atâta cât noi nu ne-am așteptat după ce toți s-au săturat. Amin? Când noi am început să creștem copiii orfani, că am fost la biserică acolo, am fost 10 familii care am crescut și încă mai sunt acum care cresc copiii orfani, noi inițial ne gândeam pur și simplu să creștem copiii aceștia. Unii dintre ei astăzi sunt profesori, ingineri, medici. Un băiat al cărui tată a fost de culoare, venit de undeva dintr-o țară africană, s-a încurcat cu o moldoviancă, s-a născut copilul acesta mulatru, taică s-a plecat înapoi, nimeni n-a mai știut de unde și unde. Maică s-a plecat în Moscova cu tot cu copil, cineva a omorât-o acolo și a rămas un copil al nimănui, la vârsta de 7 anișori, pe străzile Moscovei. Poliția l-a prins, l-a întrebat al cui și a spus de undeva din Moldova. Și cum erau pe vremurile acele prin anii 90, l-au urcat într-un tren și l-au trimis în Moldova. Al nimănui mânca la coșul de gunoi, dormea pe unde apuca, fura să poată să-și întrețină viața. L-am găsit, una dintre acele 10 familii de la noi din biserică l-a crescut, Domnul m-a binecuvântat și 20 de ani în urmă am deschis prima școală creștină în Moldova. Și el a învățat în școala noastră creștină. Când era în clasa a patra, l-am întrebat ce vrei să te faci când vei fi mare și a spus doctor. Băiatul nostru biologic atât de mult s-a lipit de el și i-a rămas ca frate de sânge. Când îi dădeam băiatului bani de o înghețată, întotdeauna spunea, dăm și pentru Petrică. Când îl trimiteam undeva, dăm și pentru Petrică. Când băiatul meu a avut 18 ani și a spus, tata, vreau să merg să învăț, să fac școala de șoferi. Și am spus, bine, mergi. Și a spus, dăm și pentru Petru, dacă nu-l iau cu mine acum, niciodată nu va avea permis. Și Petru mi-a spus când era în clasa a patra, medic. Când el absolvia gimnaziul, și în Moldova gimnaziul este inclusiv clasa a noua, spre finalul clasei a noua l-am întrebat, Petru, unde vrei să admiți mai departe? Și el s-a uitat la mine cu mirare, surprins, și a spus, dar ce ați uitat când v-am spus că eu vreau să fiu medic? Și după ce a învățat școala generală, a învățat 4 ani colegiul de medicină, după 4 ani de colegii de medicină, 6 ani universitatea, după 6 ani universitate, 3 ani și săptămâna trecută a terminat ultimul 3 ani de rezidențiat și astăzi este medic. Și mulți din cei care poate au dat cu piciorul în el, că așa se întâmplă cu cerșetorii, și mulți din cei care l-au tratat poate mai rău decât un câine, ani în urmă, vor merge astăzi, mâine sau poi mâine și vor ciocăni la ușa cabinetului său și vor spune, domnul doctor, vă spuneam că băiatul nostru s-a căsătorit, au 3 copii, așteaptă al 4-lea, vara aceasta s-au mutat și au vândut apartamentul din capitală și s-au mutat în sat, că el a zis, tata, noi vrem să avem familie mare și vrem copiii noștri să-i creștem altfel, nu cum ni crește orașul. Și când s-au mutat, a trebuit ca să iasă de la evidență soția lui fiind însărcinată de la spital și au purtat-o cei de la spital și distanța e de 100 de maile de la oraș până în sat. Și au venit vreo 4 drumuri degeaba. Și într-o zi, când a venit din nou ca să-și ia actele și să se transfere la spitalul de acolo, din regiune, și din nou actele nu erau gata și a spus, vin o săptămână viitoare. Și ea, fiind însărcinată și obosită și stresată, a început să plângă și a ieșit afară. Și feciorul nostru aștepta în parcare și a zis, de ce plângi? Și a zis, iarăși bat joc de mine, încă o dată săptămâna viitoare. Și el l-a sunat pe prietenul lui, copilul de la Lada de Gunoi, care acum este medic și lucrează într-un proiect european la Ministerul Sănătății și are acces direct la ministru. Și-a zis, Petrică, n-am vrut să te deranjez, dar deja nu mai putem, ajută-ne să obținem actele. Și în timp de o oră, toți mergeau ca pe sfoară și au zis, cine sunteți și de unde veniți? De unde venim? De la cel care poate din nimic sau din puțin să facă, să strângi mai multe coșuri de pâine decât ai avut inițial. Că au fost doar 3 pâini și s-a strâns 12 coșuri. Acesta este Dumnezeul nostru. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze, să ne întărească și să ne dea putere, dragii noștri, ca în viața noastră de credință și în practicarea credinței noastre, să putem să vedem nevoile celor de lângă noi, să fim gata să venim cu ele la Iisus, În al treilea rând, să fim gata să facem ceea ce ne spune Domnul. Uneori, nouă, după logica noastră, ni se pare că totul e imposibil, însă logica noastră nu-i logica lui Dumnezeu, El are cu totul altă logică. Să ne lăsăm călăuziți de El și Domnul ne va binecuvânta. Vom experimenta rezultate frumoase împreună cu El și îi vom cinsti numele Lui. Amin.